Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, բարի օր, այսօր հունվարի 11-ն է, ծրագրում լսեք։ Լեռնային Ղարաբաղը հորդորում է արագացնել սահմանին հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը։
Նաև ոչ չինարի դեպքը ցույց տվեց, որ պետք է արագացնել։
Ադրբեջանցի ակտիվիստները պահանջում են ձայնից զրկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի իրենց պատվիրակությանը։ FIFA-ն ավելացրել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասնակիցների թիվը։ Այս մասին ավելի մանրամասն րոպեներ անց ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Նյու Յորքում կանցկացնի իր առաջին մամուլի ասուլիսը։ Մինչ այդ նա Twitter-ում գրառում է կատարել անդրադառնալով մամուլի հրապարակումներին այն մասին, թե իբր հատուկ ծառայություններն իրեն ներկայացրել են, որ Ռուսաստանն իրեն վարկաբեկող տեղեկություններ ունի։ Սուտ լուրեր են, բացառապես քաղաքական վհուկների որս, գրել է Թրամփը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի խոսնակը մեկնաբանել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ԱՄՆ-ի որոշումը։ Նատալիա Տիմակովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ողջամիտ է համարում վերականգնել Միացյալ Նահանգների հետ տնտեսական հարաբերությունները։ Սերբիան Ֆրանսիայից պահանջում է արտահանձնել Կոսովոյի նախկին վարչապետին, պաշտոնական Բելգրադը պնդում է, որ նախկին դաշտային հրամանատար Ռամուշ Հարադինային ու նրա ղեկավարությամբ գործած ջոկատները պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Հայտնի տենիսիստուհի Մարիա Շարապովան հայտարարել է, որ 15-ամսյա դադարից հետո ապրիլին կվերադառնա մարզադաշտ, Շարապովային արգելվել էր մրցաշարերի մասնակցել, երբ նրա արյան մեջ արգելված դեղամիջոց էր հայտնաբերվել։ Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճան ու բացառությամբ Արարատյան դաշտի։ Ժամը 8-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Լոռու մարզի Ուրթասար Կատնախպյուր ավտոճանապարհը միակողմանի է գործում։ Տիգրանաշնի ոլորաններում Վարդենյանց Լեռնածքում Սոտք Քարվաճար, Վանաձոր Դիլիջան, Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհներին առկա է Մերկասառույց, Լարսի ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի մեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Շարունակենք ծրագիրը։ Երեք Մինսկի խմբի համանախագահներն արձագանքեցին գրեթե 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ադրբեջանական դիվերսիային, հերթական անգամ չնշելով, թե որ կողմն է կատարել սահմանային ներթափանցման փորձը։ Քանի դեռ շարունակվում են համանախագահների անհասցե, ուշացած ու անատամ հայտարարությունները, ադրբեջանը չի վերանայի իր մոտեցումները Հայաստանի ու Ղարաբաղի արձագանքն է։ Այստեղից հորդորում են խնդրի լուծման կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, օրինակ ի վերջո սահմանին ներդնել հետաքննության մեխանիզմները։ Այս մասին պայմանավորվածությունը կարծես կա, սակայն առայժմ արդյունքները չեն երևում։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Ընդհանրապես երկակի մոտեցում կա այստեղ։ Նախ եւ առաջ այն, որ իրենք նման հայտարարություններ հանդես են գալիս, ինքնին դրական է։ Ցույց է տալիս, որ նրանք անտարբեր չեն եւ շարունակելու են իրենց առաքելությունը, որպեսզի խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում պահպանվի։ Մյուս կողմից, ասեն հրամայական է վաղուց արդեն, որպեսզի ավելի հասցեական լինեն այդ հայտարարությունները։ Նախ եւ առաջ օպերատիվ տեսանկյունից այսքան չուշանան, որովհետեւ փաստորեն դեկտեմբերի 29-ը եւ հիմա փաստորեն 2 շաբաթ անցել է։ Երկրորդը, երբ որ հասցեական չէ, նա ես հասկանում եմ, որ դա նաեւ դիվանագիտական այսպես ձևաչափի ներքո է, որովհետեւ չեն ուզում էլ ավելի բարձրացնել իրավիճակը, դրա համար փորձում են այսպես չեզոք կամ հավասարակշռված հայտարարություններ արել, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, որ վաղուց արդեն նման մոտեցումը իր արդյունավետությունը կորցրել է, այսինքն պետք է հասցեական լինել, Ադրբեջանն է խախտել, Ադրբեջանին կոնկրետ մեղադրեն, հայկական կողմերից մեկն է սխալ քայլ կատարել, պետք է մատնանշել, հիմա ամսի 29-ին պարզ Ադրբեջանը դիվերսիոն ահաբեկչական խումբ է ուղարկել, և այստեղ դա չնկատել, չմատանշել, կարծում եմ ճիշտ է, և պետք է ավելի հասցեական հնչեն այդ հայտարարությունները, որպեսզի Սրանով նաև ավելի ուժեղացրի զինադատարան ռեժիմի պահպանումը և այդ խախտումները նվազեցվեն։
Պարոն Բաբայան, Մինսկի խմբի համանախագահները նաև հետաքննությունների մեխանիզմը ներդնելու այդ հանգամանքն են նորից շեշտում, Ստեփանակերտը ինչպես է վերաբերում դրան։
Շատ լավ է, ազնիցս ասել են, որ դա անհրաժեշտություն է։ Նաև այս չինարի դեպքը ցույց տվեց, որ պետք է արագացնել։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության ճանաչված երկրների։ Հիմա այնպես է ստացել, որ նույնիսկ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից սա իհարկե մի քիչ այլ կատեգորիայի մեջ է մտնում, որովհետև ճանաչված պետության դեմ փաստորեն ագրեսիայի ակտ է տեղի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս մեկ բան, որ Ադրբեջանը չի վերանայում իր մոտեցումներ, որ Ադրբեջանը կարծը հայատյաց ֆաշիստական քաղաքականությունը շարունակում է իրականացնել։ Այս ամենը իհարկե պետք է մտահոգի, հատկապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահությանը։
Միլիոնավոր դոլարների գնով իրականացվող Ադրբեջանի այսպես կոչված խավիարային քաղաքականությունից դժգոհ են երկրի ներսում։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պահանջում են ձայնից զրկել իրենց պատվիրակությանը, որի որոշ անդամներն օֆշորային ընկերությունների միջոցով կաշառքներ են փոխանցել եվրոպացի գործընկերներին։ Ավելի վաղ հայկական պատվիրակություններ կոչ արել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովին քննարկել կառույցի կոռումպացված պատգամավորների հարցը։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը.
Ադրբեջանի քաղաքացիական ակտիվիստների մի խումբ նամակով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, կոչ անելով անհապաղ վտարել Ադրբեջանի պատվիրակության երկու անդամների, որոնք մեղադրվում են ԵԽԽՎ-ի անդամներին կաշառք տալու մեջ, ինչպես նաև Ադրբեջանի ամբողջ պատվիրակությանը զրկել ձայնի իրավունքից։ Դիմումի հեղինակները պնդում են, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը ամբողջովին տիրապետել է կաշառատվության մասին տեղեկատվության, բայց այն կանխելու համար ոչինչ չի արել։ ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանի նախաշեմին հղված դիմումում նշված է, որ ԵԽԽՎ-ի նախկին փոխնախագահ Լուկա Վոլոնտիեի դեմ Միլանի դատախազությունը քրեական հետաքննություն է վարում։ Նա կասկածվում է Ադրբեջանի պատվիրակության անդամներ Էլխան Սուլեյմանովից և Մուսլիմ Մամեդովից 2,390,000 եվրո կաշառք ստանալու մեջ 2013-ին Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ խիստ կարևոր բանաձևը տապալելու ջանքերի համար։ Նամակի հեղինակները նաև պնդում են, որ ԵԽԽՎ-ն անհապաղ պետք է վերականգնի Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցերով հատուկ զեկուցողի մանդատը, համագործակցելով միջազգային հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունների և ԵԽԽՎ-ի փորձագետների հետ օբյեկտիվ զեկույց պատրաստի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ, Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում կոռուպցիոն կասկածների վերաբերյալ անհապաղ քննարկումներ սկսի, ինչպես նաև էթիկայի հարցերով հատուկ հանձնակատար նշանակի հետաքննելու ԵԽԽՎ-ի այլ անդամների ենթադրյալ մասնակցությունը կաշառակերության գործին։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին ուղված դիմումը ստորագրել են ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Ստորագրահավաքը կազմակերպել է Ազատության և Անվտանգության ինստիտուտը։ ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանը անցկացվելու է հունվարի 23-ից 27-ը։
Եվ մեր սպորտային անդրադարձը։ Ֆուտբոլային ամենամեծ կառույցը FIFA-ն գնում է արմատական փոփոխությունների։ Փոխվելու է ամենագլխավոր մրցաշարի աշխարհի առաջնության մասնակցության կարգը։ Անցյալ տարի, հիշեցնենք, նորացված ավելի ընդլայնված կազմով անցկացվեց ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
2026 թվականից սկսած ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասնակիցների թիվը կտրուկ կավելանա, ներկայիս 32-ի փոխարեն հասնելով 48-ի։ Այս որոշումը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի խորհուրդը կայացրեց 3-7 օրը շվեյցարական Ցյուրիխում հրավիրած նիստի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ աշխարհի թիվ 1 ֆուտբոլային մրցաշարի մասնակիցների թվականակն ավելացնելու որոշումը FIFA-ի ղեկավարները կայացրեցին միաձայն, այսպիսով ընդամենը 9 տարի անց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հավաքականության կառուցվածքը կենթարկվի արմատական փոփոխությունների։ Չորսական թիմերից կազմված ներկայիս 8 խմբերի փոխարեն առաջնության սկզբնական փուլում 16 խումբ կձևավորվի։ Դրանցում ընդգրկված կլինի 3 հական հավաքական, որոնցից առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերը կշարունակեն պայքարը 1-16-րդ եզրափակիչում։ Առաջնության տևողությունը թիմերի ավելացման հետևանքով չի երկարաձգվի, ինչպես եւ նախկինում աշխարհի առաջնությունը կշարունակվի մոտ 1 ամիս։ Փոխարենը FIFA-ի ղեկավարությունը հույս ունի, որ առաջնության մասնակիցների թվի ավելացմամբ կազմակերպությունը հնարավորություն կստանա հավելյալ ֆինանսական միջոցներ վաստակել։ New York Times-ի տեղեկություններով տոմսերի եւ հեռարձակումների իրավունքի վաճառքի հաշվին միջազգային ֆուտբոլային ֆեդերացիան ակնկալում է հավելյալ 1 միլիարդ դոլար վաստակել։ Ինչ վերաբերում է ընդլայնված առաջնության մասնակցության տարածաշրջանների, ապա այս նորամուծությունից գլխավորապես շահելու են Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Օվկիանիայի պետությունները։ Ֆուտբոլային առումով ուժեղագույն երկու տարածաշրջանները՝ Եվրոպան եւ Հարավային Ամերիկան, առաջնությունում 22 հավաքական կներկայացնի, իսկ Ասիան եւ Աֆրիկան միասին 16։ Երաշխավորված մեկ տեղ կունենա նաեւ ֆուտբոլային հարուստ ավանդույթներից Զուրկ Օվկիանյան։ Նորամուծության քննադատները նշում են, որ ընդլայնված առաջնությանը մասնակցելու իրավունք է ստանալու FIFA-ի 200 անդամ պետությունների գրեթե 1/4-ը, ինչը անխուսափելիորեն նվազեցնելու է առաջնության դիտարժանությունը։ Առաջիկա 2 2018-ին Ռուսաստանում եւ 2022 թվականին Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնությունները, սակայն անց են կացվելու հին մրցակարգով 32 թիմերի մասնակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է 2026 թվականի մրցաշարին, ապա դրա անցկացման վայրը միջազգային ֆուտբոլային ֆեդերացիան դեռ չի որոշել։ Հավաքնորդների նախնական շրջանակը, սակայն, արդեն իսկ ուրվագծվել է։ Համատեղ հայտեր են ներկայացրել Չինաստանն ու Հնդկաստանը, ինչպես նաև հարավամերիկյան 4 պետություններ՝ Էկվադորը, Բոլիվիան, Պերուն և Պարագվայը։ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության կազմակերպման հավաքնորդների թվում են նաև Կանադան և Նոր Զելանդիան։
Շնորհակալություն Գևորգ և հաղորդման ավարտին մի քանի հրապարակում ընթերցեմ օրվա թերթերից։ Ժամանակօրաթերթը նախընտրական թեմաներին է անդրադառնում։ Թերթը գրում է. Կարեն Կարապետյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, դա ակնհայտ է, մինչդեռ պատգամավորական հավակնություն ունենալու, այսինքն համամասնական ցուցակում տեղ գտնելու համար պետք է ապահովվի այդ ցենզը։ Այսպիսով Կարեն Կարապետյանը կանգնած է ԺԵԿ-ի տեղեկանքի լինել չլինելու իրողության առաջ։ Ինչ խոսք հանրապետականի համար խիստ ցանկալի կլիներ, որ Կարապետյանը ԺԵԿ-ի տեղեկանքով ընդգրկվի ցուցակում, բանն այն է, որ նա այժմ գտնվում է առնվազն լեգիտիմության 1 քայլ բարձր աստիճանի վրա, քան հանրապետականը և նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը։ Ժամանակը շարունակում է, իսկ ԺԵԿ-ի թղթով ցուցակ մտնելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը առնվազն կհավասարվի հանրապետականին։ Այդպիսով, սակայն, նա կսկսի իր կայուն անկումը, ինչին բնականաբար ձգտելու են թե Սերժ Սարգսյանը, թե հանրապետականը, ունենալով իրենց առանձին մոտիվները, սակայն այդ հարցում ընդհանուր շահը եզրահանգում է ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտը վերլուծական հոդված է հրապարակել հայ-ադրբեջանական սահմանին տարեվերջին տեղի ունեցած միջադեպի և դրա արձագանքների վերաբերյալ։ Թերթը գրում է. Այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան սադրիչ է որակել Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցած դիվերսիոն գործողությունը, թեև չէր մատնանշել սադրանքի հեղինակին, և որ օգտագործել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը, սա պաշտոնական Երևանը մեծ ձեռքբերում համարեց։ Բորդյուժան թերևս նման հայտարարությամբ հանդես չգար, եթե նրա պաշտոնավարման ժամկետը չավարտվեր այդ հայտարարությունից ընդամենը 2 օր անց։ Ադրբեջանական մամուլն օրինակ հրապարակել Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության արձագանքը, որում ասված էր, թե որևէ մեկին չեն լիազորել Հապկի անունից նման հայտարարություններ անել, գրում է Առավոտը, անդրադառնալով մեկ այլ կարևոր հարցի. Այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ որոշ պետություններ վերապահումներ լուրջ առարկություններ ունեն Հայաստանի ներկայացուցչի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնելու հարցում, վաղուց արդեն գաղտնիք չէ, բայց սա թերևս մի իրավիճակ է, որ Հայաստանի համար ահավելի շահեկան։ Ով գիտե, թե Հայաստանի համար ինչպիսի ոչ նպաստավոր քաղաքականություն կարող է վարել ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի ներկայացուցչի պաշտոնավարման դեպքում։ Թեկուզ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ սրված հարաբերությունները, դրանք կարող են ավելի ցայտուն արտահայտվել նաև ՀԱՊԿ-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վրա։ Այս առումով ՀԱՊԿ-ում ղեկավար դեր ստանձնելով Հայաստանը կարող է հայտնվել ոչ այնքան նպաստավոր պայմաններում, եզրահանգում է Առավոտի հորդվածագիրը։ Այսքանով ավարտենք ծրագիրը, հետևեք Ազատության on-line հեռարձակմանը ժամը 12-ից ազատություն.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։